Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλησπέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές και σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντοτε. Θέλω να ξεκινήσω. Θα πάμε μετά στις κινητοποιήσεις για τα Τέμπη και σε όσα πρόκειται να γίνουν στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Θέλω όμως να ξεκινήσω από την χθεσινή συνάντηση Τραμπ-Μακρόν, όπου διαπιστώθηκε απόσταση ανάμεσα στον νέο Αμερικανό Πρόεδρο και τον Γάλλο ομόλογό του. Αλλά προσθέστε σε αυτό το σκηνικό για τα σχόλιά σας, παρακαλώ, ότι είδαμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να ψηφίζουν μαζί με τη Ρωσία και τους συμμάχους της κόντρα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σχέδιο ειρήνευσης στην Ουκρανία.
Κύριε Χατζηνικολάου, μετά την εκλογή Τραμπ έχουμε δύο δεδομένα. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι η σάρκα ξεχωρίζεται από την ψυχή, δηλαδή η Δύση πλέον είναι σε ένα δίπολο. Φαίνεται ότι οι Ευρωπαίοι απομονώνονται από τον Αμερικανικό παράγοντα. Έχει επιλέξει ο Τραμπ να ειρηνεύσει η Ουκρανία για τους δικούς του λόγους, να επιβάλλει μια ειρήνη η οποία θα απεμπλέξει τη χώρα του από τα λεφτά που έδινε, και φαίνεται ότι ο στόχος του είναι να σταματήσει η αιμορραγία η Αμερικανική προς τον Ουκρανικό μέτωπο. Αλλά το κυριότερο είναι ότι αυτό που έκανε στο Μακρόν, ότι τον άφησε μισή ώρα να περιμένει.
Βγήκε μια υπάλληλος και τον υποδέχθηκε.
Ακριβώς. Αυτό δείχνει ότι ο Τραμπ θέλει να επιβάλλει την λογική της ειρήνης στην Ευρώπη. Υπό την έννοια ότι πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι. Δυστυχώς, κύριε Χατζηνικολάου, είστε παλαιός δημοσιογράφος, δεν είστε καινούριος. Δεν υπάρχει εδώ στην Ευρώπη.
Αυτό ήταν μαχαιριά.
Εμπειρία εννοώ, δεν εννοώ ηλικία.
Αστειεύομαι.
Είναι εμπειρία. Δεν υπάρχει ούτε η Θάτσερ, ούτε ο Κολ, ούτε ο Ντεστέν, ούτε ο Μιτεράν. Αυτές οι μεγάλες προσωπικότητες που έπαιρναν πρωτοβουλίες. Είναι άβουλοι ηγετίσκοι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δημιουργεί πρόβλημα στον Ευρωπαίο πολίτη. Όταν δεν το καταλαβαίνει ο Ευρωπαίος πολιτικός, ο Τραμπ, ο οποίος είναι και μακριά, εν πάση περιπτώσει, γιατί να δίνει λεφτά σε ένα μέτωπο που δεν τον βολεύει κατά τη δική του άποψη.
Και το έχει λοιπόν, να κάνω το ερώτημα όπως πρέπει. Αν ήσασταν εσείς στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ήσασταν πρωθυπουργός, τι θα ψηφίζατε στον ΟΗΕ? Θα ψηφίζατε με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία?
Με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι ξεκάθαρος. Και για πολλούς λόγους, αγαπητέ κύριε Χατζηνικολάου. Τα έχουμε μπερδέψει στο μυαλό μας. Ξέρετε, θεωρούν ότι ο Τραμπ είναι αντιευρωπαϊστής. Κάνω ένα λάθος. Ο Τραμπ δεν είναι αντιευρωπαϊστής. Είπε κάτι αυτό.
Εδώ ετοιμάζεται όμως να βάλει δασμούς στην Ευρώπη.
Θα σε εξηγήσω και για τους δασμούς. Είπε λοιπόν ότι αν η Ουκρανία θέλει θέση στις διαπραγματεύσεις, να κάνει εκλογές. Ο συγκεκριμένος Ζελένσκι είναι μη εκλεγμένος πρόεδρος της Ουκρανίας. Έχει προβλήματα τεράστια. Ενώ οι Ευρωπαίοι λένε το εξής: αν κάνουμε εκλογές, θα βγει ένας σκληρόρωσος.
Τώρα, ας μην μιλήσουμε για το πόσο δημοκρατία είναι η Ρωσία και πόσο δημοκρατία είναι η Ουκρανία, γιατί ανοίγουμε άλλο. Άλλο
έχετε
κεφάλαιο.
Δίκιο. Έχετε δίκιο. Με το ίδιο σκεπτικό θα μπορούσαμε να πούμε και την φύση των εισαγωγικών της δημοκρατίας που ξέραμε στην Ευρώπη συνολικά. Αλλά θέλω να πω το εξής, ότι ο ίδιος ο Τραμπ 22 Φεβρουαρίου στον Ταβός είπε ότι αγαπάει την Ευρώπη, όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπε πράγματα που διαφωνούν με την πολιτική και την ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή είπε ότι η λιγνίτη είναι καθαρός. Είπε ότι τέρμα η πράσινη απάτη. Όλα αυτά που λατρεύουν οι Ευρωπαίοι τα μισεί ο Τραμπ. Άρα η Ευρώπη, αν θέλει να είναι Δύση, με την έννοια ότι θέλει και την Αμερική δίπλα της, πρέπει να τελειώσει με αυτήν την ιστορία την μονοσήμαντη. Και ο πρωθυπουργός μας, ο οποίος είναι αποκομμένος, βλέπετε, είναι εξαφανισμένος. Προσπάθησε, επιχείρησε να συναντήσει τον Τραμπ ή κάποιον κορυφαίο παράγοντα.
Πάντως και γίνεται την Παρασκευή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας και Αμερικής.
Αφού είδε πρώτα το Φιντάν, εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακούστε, η αλήθεια είναι μία. Όταν τον βρίζει τον Τραμπ επί 5 χρόνια, εσύ, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τον έβριζαν, κύριε Χατζηνικολάου. Τώρα έλεγαν τραμπισμό, έλεγαν την ιδεολογία του ακραία. Είναι λογικό αυτός ο άνθρωπος να νιώθει μια απέχθεια για τους ηγέτες της Ευρώπης. Και για τον κύριο Μητσοτάκη και για την Δημοκρατία και για το Πασόκ και το ΣΥΡΙΖΑ. Και επειδή έχω καλές σχέσεις εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών με τον Αμερικανικό παράγοντα σε επίπεδο Ρεπουμπλικάνων, έτσι. Ξέρω ότι υπάρχει θέμα πλέον για τη χώρα μας. Τώρα, το οποίο το πληρώσουμε εμείς όμως. Δεν καταλάβατε. Το οποίο είναι η Ελλάδα.
Είπατε, έχω καλές σχέσεις με το Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα στην Αμερική. Και θέλω να σας ρωτήσω, αν αισθάνεστε ότι το γεγονός ότι κέρδισαν οι Ρεπουμπλικάνοι και ο Τραμπ αλλάζει τα πολιτικά δεδομένα και στην Ευρώπη. Και το ρωτώ με αφορμή και το γεγονός ότι το AfD, το ακροδεξιό κόμμα στη Γερμανία, διπλασίασε τα ποσοστά του.
Αυτό είναι μια πραγματικότητα και φαίνεται ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ένας αέρας αλλαγής, αλλαγής προς την κατεύθυνση του πατριωτισμού, αλλά κυρίως την κατεύθυνση της αλλαγής της οικονομικής πολιτικής που έχει εξασθενήσει τους Ευρωπαίους πολίτες. Πείτε μου, ποια είναι η λογική να επιβάλλω κυρώσεις στη Ρωσία όταν εξαρτάμαι από αυτήν ενεργειακά? Είναι αδιανόητα αυτά που συνέβαιναν στην Ευρώπη. Και τα λέγαμε στη Βουλή, ξέρετε, επιβεβαιωθήκαμε δυστυχώς.
Πάντως το AfD δεν φημίζεται τόσο για τον πατριωτισμό του, όσο για το γεγονός ότι κλείνει το μάτι στο ναζισμό.
Δεν θα γίνω εγώ απολογητής του AfD και δεν ήμουν ποτέ έτσι. Κι αλλιώς δεν είμαι στην ομάδα με αυτού στην Ευρωβουλή. Όμως θέλω να πω το εξής. Η πρόεδρος είναι λεσβία, έχει την επιλογή της, έχει υιοθετήσει παιδί, με τα οποία διαφωνώ κι εγώ, έτσι. Από εκεί πέρα. Εμένα τι με κόφτει εντός εισαγωγικών, τι κάνει ο γερμανικός λαός? Αυτός αποφάσισε, αυτός θα αποφασίσει και αυτός ψηφίζει. Δεν ψηφίζω εγώ. Αυτό όμως πρέπει να καταλάβουμε είναι το άλλο μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης, κύριε Χατζηνικόλα, που ήταν πραγματικά κατάματα. Αποφάσισε ο Τραμπ να ανοίξει τα χαρτιά της USAID. $1 δισεκατομμύριο, το λένε οι Αμερικανοί πλέον ξεκάθαρα και στο Fox News το είπανε, δόθηκαν σε 6.200 δημοσιογράφους, σε 707 μη κρατικούς φορείς, σε 279 ομάδες κοινωνίας πολιτών στην Ευρώπη. Δισεκατομμύρια δηλαδή έδωσε.
Για να προωθήσουν τη συγκεκριμένη ατζέντα.
Όχι μόνο αυτό, και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τι ήταν, τα χρήματα δίνονταν για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι για να προωθηθεί αυτή η απαράδεκτη ατζέντα, μη φυσιολογική ατζέντα. Και το δεύτερο, να συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών είναι και πολλοί Έλληνες, όπως λένε οι Αμερικανοί. Αν ανοίξει αυτός ο ασκός του αιώλου, κύριε Χατζηνικολάου, και θέλω να ανοίξει, θα αποδειχθεί ποιοι υπεράσπιζαν την δημοκρατία στην Ουκρανία ή ποιοι ήταν πραγματικά ανθρωπιστές περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την κοκατζέντα. Να ανοίξει, διότι δεν μπορεί το Υπουργείο Μετανάστευσης το ελληνικό να δίνει 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον κύριο Σόρος. Έχω έγγραφο μπροστά μου που δίνει το ελληνικό κράτος τη Solidarity Now 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Πώς είναι δυνατόν να δίνονται τα λεφτά αυτά του ελληνικού λαού, κύριε Χατζηνικολάου? Και αν ανοίξει ο ασκός του αιώλου, θα δούμε ποιοι δημοσιογράφοι, ποιοι πολιτικοί κόμματα έπαιρναν λεφτά.
Να ανοίξει, να ανοίξει.
Μαζί σας.
Να ανοίξει.
Και προς τιμή σας που το
και
λέτε.
Να τους δούμε.
Γιατί εσείς αγωνίζετε όπως και κάποιοι άλλοι δημοσιογράφοι για την άλλη για την ενημέρωση, αλλά κάποιοι άλλοι πληρώνονται για την ενημέρωση που κάνουν. Αυτό πρέπει να δούμε. Πληρώνονται αυρά από εξωχώριους παράγοντες.
Τώρα,
αυτά να ανοίξουν.
Πρόεδρε, έρχομαι στην μεγάλη κινητοποίηση που γίνεται για την Παρασκευή σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες πόλεις, μικρές και μεγάλες. Θα επηρεάσει τα πολιτικά πράγματα και σε ποιο βαθμό? Η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου χθες που ρωτήθηκε είπε ότι δεν πέφτουν οι κυβερνήσεις με συλλαλητήρια ούτε με προτάσεις μομφής, οι κυβερνήσεις πέφτουν μόνο στην κάλπη.
Καλά, αυτό η κυρία Διαμαντοπούλου το λέει γιατί είναι απόφαση, φαντάζομαι, να μην γίνουν εκλογές. Οι κυβερνήσεις πέφτουν όταν η κοινωνία το αποφασίζει.
Γιατί λογικά θα θέλει εκλογές για να μπει στο κοινοβούλιο.
Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Υπάρχει ένα προσωπικό ιδιονόφελος το οποίο θα σχολιάσω εγώ, αλλά από την άλλη η κοινωνία αποφασίζει πότε θα γίνουν εκλογές, κύριε Χατζηνικόλα. Ποιος το είπε αυτό? Εάν θέλετε την άποψή μου, σαφώς και μια κυβέρνηση να παραμείνει για 4 χρόνια. Αλλά δυστυχώς έχει αποδειχθεί ή ευτυχώς ότι οι κυβερνήσεις πέφτουν ή ανεβαίνουν από τον ελληνικό λαό. Από την κάλπη την οποία αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Όμως. Πριν την κάλπη υπάρχουν και κοινωνικές αντιδράσεις. Ο φτωχός Έλληνας πολίτης δεν αντέχει άλλο. Δεν αντέχει. Δηλαδή, να σου πω, γιατί ήθελα να πω κάτι για τους δασμούς και να μην νομίζουν κάτι το αποφεύγω. Όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός και κάνει δήλωση, δεν θέλω να μπούμε σε έναν εμπορικό πόλεμο με τη ΣΥΠΑ, αλλά είναι απαραίτητο. Την έκανε τη δήλωση αυτή. Λέγεται αυτό, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν περιμένεις επίσκεψη ή να μιλήσεις με τον κύριο Τραμπ. Και βγαίνει τρεις μέρες, μια εβδομάδα πριν και κάνει δήλωση στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος ότι δεν θέλουμε να μπούμε σε ένα εμπορικό πόλεμο με τη ΣΥΠΑ. Αλλά αν είναι απαραίτητο το κάνουμε, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Είναι σε πανικό ο Πρωθυπουργός. Τώρα πάμε για τα συλλαλητήρια. Ξέρετε, η λέξη δικαίωση και δικαιοσύνη είναι αυτό που ζητάει ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή. Δικαιοσύνη. Είναι πολύ σημαντική η έννοια γιατί την ψάχνουμε τη δικαιοσύνη και δεν μπορούμε να τη βρούμε. Είμαι από αυτού που, και πρέπει να αποδώσω και κάτι σε εσάς, δεν έχει να κάνει με κολακία, αλλά είναι αλήθεια. Επιχειρήθηκε από την κυβέρνηση κάτι που απέτρεψε η εφημερίδα σας. Να μιλήσουν για έκρηξη μετασχηματιστών από τη Σιλικόνη. Και αν δεν βγάζετε το ρεπορτάζ εσείς κύριε Χατζηνικολάου, γιατί αυτός είναι ο ρόλος των δημοσιογράφων. Δεν θα τελειώνει η ιστορία αυτή με την έκρηξη. Θα την αναπαρήγαγαν. Βγήκε η κυρία Λιούς προς τιμήν της και το είπε. Εκεί ακυρώθηκε το σενάριο. Πολλά σενάρια μαζεμένα από την κυβέρνηση για να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Δικαιοσύνη θέλει ο
κόσμος. Το ρεπορτάζ και η αλήθεια δεν έχουν ιδεολογικό ή πολιτικό πρόσημο.
Και έτσι πρέπει να ορίζεται η δημοσιογραφία. Όμως πρέπει να πω ότι την Παρασκευή τελειώνει η κλέψη αυτής της κυβέρνησης. Θα έχει πάρα πολύ κόσμο, κύριε Χατζηνικολάου.
Έτσι όμως με αυτό που λέτε επιβεβαιώνεται αυτό που λένε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Μάκης Βορύδης και άλλα κυβερνητικά στελέχη, ότι ορισμένοι επιχειρούν μέσα από το συλλαλητήριο της Παρασκευής να ρίξουν την κυβέρνηση, ότι δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει το λαϊκό αίτημα για δικαιοσύνη και για αλήθεια, αλλά κυρίως να ρίξουν το Μητσοτάκη.
Αυτή είναι η δικαιολογία ενός ανθρώπου που έχει στριμωχτεί και την καταλαβαίνω και την
καταλαβαίνω.
Αλλά
και εσείς σας άκουσα να λέτε τελειώνει την Παρασκευή η κλεψίδρα της κυβέρνησης.
Ναι. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί επί δύο ολόκληρα χρόνια προσπαθεί να συγκαλύψει ένα έγκλημα που έγινε ακούσια ή ακούσια, μια σειρά λαθών επαναλαμβανομένων, την κάλυψη του εγκλήματος. Και ήμουνα αυτός που αποκαλούσε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Φάμολος και οι υπόλοιποι από την πρώτη στιγμή ψεκασμένο και συνωμοσιολόγο, όταν έλεγα ότι υπήρξε έκρηξη είτε αποκρυπτικά είτε από το ξυλόλιο. Τα έλεγα. Και όλοι αυτοί σήμερα ακολουθούν τη γραμμή της ελληνικής λύσης. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι. Αλλά δύο χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, εγώ ξέρω τι υπέφερα. Να σου λέει το παιδί σου, μπαμπά μου, λέει φίλοι μου, ότι είσαι ψεκασμένος. Γιατί απλά έλεγα αυτό που είδα ή αυτό που ήξερα ή αυτό που γνώριζα. Όλα αυτά δεν είναι απλά. Θα σου πω κάτι την Παρασκευή. Δεν τελειώνει η ιστορία εδώ, κύριε Χατζηνικολάου. Ξεχνάμε πάρα πολλά πράγματα στην ιστορία των τεμπών που εμπλέκονται και άλλες χώρες. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Κανείς το σκέφτεται αυτό. Ξέρετε ότι η Hellenic Train έχει θυγατρική στις Ηνωμένες Πολιτείες και μπορεί να εμπλακεί και μπορεί να εμπλακούν και οι Αμερικανοί. Ξέρετε ότι εδώ εμπλέκεται και η Κύπρος και η Αλβανία και η Γερμανία γιατί έχουν νεκρούς μες στο τρένο. Ξένες χώρες. Το έχουμε σκεφτεί αυτό.
Τι στάση θα τηρήσει η ελληνική λύση αν κατατεθεί πρόταση Μομφής και με αυτό να κλείσουμε?
Δύο πράγματα θέλω να πω και επιτρέψτε μου. Πρώτον, δεν ελέγχθηκαν οι Γερανοί του Μπίντα που μετέφεραν και που μετέφεραν ό,τι μετέφεραν. Εγώ λέω και ονόματα. Θα τα πω αύριο στη Βουλή με στοιχεία και με έγγραφα. Είναι ειδήσει αυτέ που σα δίνω, κύριε Χατζηνικολάου. Και δεύτερον, η Z-Monitor ελέγχθηκε ποτέ του τι μετέφερε η ίδια η εταιρεία η οποία μεταφέρει και διάφορα χημικά κτλ? Τα έλεγξαν αυτά? Έλεγξε κανένα εταιρείε? Ρωτάω και περιμένω απαντήσει. Εδώ για τη δικαιοσύνη ειδικά, και κλείνω εδώ, να πω το εξή. Ακούστε συμπτώσει και πείτε μου εσεί αν αυτές οι συμπτώσεις δεν οδηγούν την Παρασκευή τον κόσμο εκεί, μακριά από κόμματα και χρώματα. Όπως την πρώτη φορά δεν έκανα δηλώσεις, ούτε και τώρα θα κάνω δηλώσεις στο συλλαλητήριο. Δεν έχει δουλειά ο πολιτικός εκεί. Εκεί μιλάει η κοινωνία. Επικεφαλής του εφετείου όταν έγιναν τα Τέμπη ήταν η πρόεδρος εφετών, η Ευαγγελία Καρδάση. Παρετήθηκε από το σώμα έναν ολόκληρο χρόνο πριν συνταξιοδοτηθεί. Ακούστε συμπτώσεις. Αντικαταστάτρια της ήταν η κυρία Χριστίνα Αντωνίου. Πήρε μετάφραση στη Θεσσαλονίκη μετά από μερικούς μήνες. Η εισαγγελέα η Κατερίνα Μάτση. Άσκησε δίωξη για τον Μπάζωμα, 20 μέρες μετά μετατέθηκε και αυτή η Θεσσαλονίκη. Προϊσταμένοι εισαγγελέες εφετών στη Λάρισα, η κύριε Αποστολάκη, Καλογύρου, όλοι αυτοί εμπλέκονται σαν Τέμπη. Μητέρα του Βασίλου Καλογύρου που βρέθηκε νεκρός, η οποία απενεργοποιείται πλέον γιατί έχει προσωπική υπόθεση. Όλα αυτά, ξέρετε τι δείχνουν. Είναι παραλαμβανόμενες συμπτώσεις στη δικαιοσύνη που ο ελληνικός λαός τον αναγκάζει να είναι την Παρασκευή εκεί. Γιατί ψάχνει τη δικαιοσύνη. Αυτό λέω.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο. Καλημέρα, πρόεδρε.
Να είστε καλά, κύριε Βελόπουλο.